Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 14-апрель жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта жогорку кеңеште курулушу былтыр аяктаган ички иштер министрлигине таандык көп кабаттуу үйгө байланыштуу маселе талкууланды. Анда батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу ушул тапта иштеп жаткан кызматкерлерге гана берилери белгилүү болду. Ал арада бир топ жыл иштеген милиция кызматкерлери үйсүз калууда.
2007'den başlap men üydü oçirikte turam. Ağa Kongondeyev minister bolup turgan oşondo bergende men oşondo oçirikte turgan. Anan aldan keyinkisi kaçan berildi? 2015 berildi.
Жаныбек Абиров депутаттык мандатын тапшырып бергенден кийин Бишкектин Ленин районунда шайлоо май айына белгиленди. Бийликтин булага катары жарандардын шайлоого катышуусу демократиялык саясий түзүлүштүн маанилүү негиздеринин бири.
Эгерде шайлоо жок болсо, мында демократия жөнүндө сөз деле болушу мүмкүн эмес. Демократия деген өзү бул көпчүлүктүн бийлиги да. А ким көпчүлүк экендигин аныктай турган механизм бул шайлоо.
Алдыда ушул эки темада баян бар, биздин толкунда турабыз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев АЮ компаниясынын мамлекеттик өткөрүү боюнча азаттыкка комментарий берди. Министр компания өз ыктыяры менен өткөрүлгөнүн билдирди.
Соттун чечими менен алынган маселе эмеспи? Бул өз ыктыяры менен өткөрүп берип аткан маселе. Эгерде соттун чечими менен барып кандайдыр бир манипуляция кылып алса, анда ал рейдерлик жанагы абал болот да. Эгерде ишкер өзүнүн кандайдыр бир себептерин билбейт экен да, эмне себеп менен өз ыктыяры менен өткөрүп берип аткандан кийин кандай маселе болот, анда кандай коопсуздук же коркунуч жеке менчиктин эмес. Мыйзам өзгөргөн жок, мыйзамга эч кандай өзгөртүү киргизген эмес.
Буга чейин мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине курган маегинде АЮ компаниясынын спирт жана арак заводдору мамлекетке өтүп жатканын маалымдаган. Ал АЮ заводу кустуруу өнөктүгүнүн курмандыгы болду деген пикирлерди комментарийлеп, ишкана мамлекетке салыкты толук төлөбөй жасалма акциздер менен иштеп келгенин айтты. Азырынча АЮ компаниясынын өкүлдөрү бул боюнча комментарий бере элек. АЮ холдинг мындан 20 жыл мурда негизделген. Холдингдин курамында 30 ар түрдүү багытта иштеген компаниялар кирет. Ош облустук прокуратурасы президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловдун ишин 14-апрелде текшере баштады. Бул тууралуу азаттыкка башкы прокуратуранын баспасөз сөз катчысы Сирожидин Камалдинов маалымдады. Буга чейин атайын түзүлгөн комиссия Ош облусунун жетекчилигинин ишмердүүлүгүн текшерип, мыйзам бузуу фактылары аныктаганын президенттин баспасөз кызматы билдирген. Комиссия мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен түзүлгөн. Садыр Жапаров 14-апрелде Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдиновду, анын орун басары Данияр Жаныкуловду жана Кара Суу районунун акими Турузбек Ногоевду ээлеген кызматтарынан бошотуу жарлыгына кол койду. Буга чейин президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдиновдун жакындары айыл чарба багытындагы жерлерди менчиктештирип алган тууралуу маалыматтар жана өкүлдүн үнү деген телефондогу сүйлөшүүлөр соц тармактарга тараган. Көп өтпөй 13-апрелде өкүлдүн биринчи орун басары Данияр Жаныкуловко түспөлдөш адамдын иш бөлмөсүндө конверт алганы жана акча санап жатканы тартылган тасма соц тармактарда тараган. Данияр Жаныкулов азаттыкка бул тасманын артында өкүл Жамалдинов жана анын жакындары турат деп социалдык тармакка тараган видеону уюштурган деп күнөөлөгөн. Анын сөзүнө караганда облустук акимчиликтеги айта адиси Нургазы Жамалдинов өкүлдүн жакын тууганы. Бүгүн 14-апрелде Бишкектин биринчи районунун сотунда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун ишин кароо уланды. Анда жарыш сөздөн кийин Курсан Асановго акыркы сөз берилди. Ал өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албасын, бул саясий куугунтук деп эсептерин билдирди. Асанов ошондой эле 2010-жылы кой таш окуясында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында гана тирүү колго түшүп бергенин, мында өзүнүн эмгеги бардыгын белгиледи. Бүгүнкү соттук жараянда Асановдун уулу Мухаммед Али Асанов дагы акыркы сөзүн айтып, өзүнүн актоону соттон өтүндү. 31-марттагы соттук териштирүүдө айыптоочу тарап иштин мөөнөтүп кеткенине байланыштуу айыпталуучуларды жазадан бошотууну соттон өтүнгөн. Алардын адвокаттары болсо актоону суранышкан. 1-май сотунун кеңсесине маалымдашкандай, бул иш боюнча чечим кийинки отурумда 28-апрелде чыгышы күтүлүүдө. Курсан Асанов боюнча 3 кылмыш козголгон, алар 1-май сотунда бириктирилип каралууда. Пентагондун жашыруу маалыматтарын таратууга шек саналып, улуттук гвардиянын Массачусетс Массачусетс штатындагы аскерова күчтөрүнүн чалгынчысы кармалды. Баштапкы маалыматтарга ылайык, ал жашыруу маалыматтарды социалдык тармактарда достору менен бөлүшкөн. Шектүүнүн кармалганы тууралуу Fox News телеканалы менен New York Times гезити кабарлады. New York Times гезитинин маалыматына караганда, ал 21 жаштагы Жек Тейшейр болуп чыкты. Аны Steam оюн сервисиндеги профили боюнча аныкташкан. Евробиринктин кеңешчиси Украинага 31 майга чейин ок дарыларды берүү үчүн Европа фондунан 1 миллиард евро бөлүүнү жактырды. Бул тууралуу уюмдун сайтында жазылды.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтом интернеттеги азаттык чекит орг деген сайтыбызда. Эгер биздин сайтка Кыргызстан найманынан кире албай атсаңыз, VPN деген платформаны телефонго же компьютерге тиркеп алып, анын ичиндеги атайын тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Ошондой эле жаңылыктарыбызды Инстаграмда азаттык чекитке же Твиттердеги азаттык радиосу деген баракчаларыбыздан дагы окуй аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште курулушу былтыр аяктаган Ички иштер министрлигине таандык көп кабаттуу үйгө байланыштуу маселе талкууланды. Анда батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу ушул тапта иштеп жаткан кызматкерлерге гана берилери белгилүү болду. Буга бир топ жыл кезек күтүп турган милициянын ардагерлери иш учурунда каза болуп же жаракат алган кызматкерлердин жакындары нааразылык билдирүүдө. Айгерим Акылбекованы уксак.
Мына жашаган жерим берди. Жүрүңүздөр.
Милициянын ардагери Руслан Шаршенов өзүнүн кызматтык үйү менен тааныштырууда. Ал жубайыгы 4 чарчы метр бир бөлмөлүү үйдө бала чакасы менен жашайт.
Келинчегим, балам, эки балам, кызым, үчөө тең шүкөрлүк. Балам быйыл Кудай бирсе 17-ге чыгат, кызым 14-ке чыгат, бурун 8-ке чыгат.
Кечүүсү.
Кечүүсү.
Канча жылдан бери?
Уякта чын айтканда 2001-ден бери ушакта жашайбыз.
Канча бөлмө?
Бир комната.
Руслан Шаршенов Ички иштер министрине караган атайын полкто 1997 жылдан бери иштеп, бир жыл бурун пенсияга кеткен. Ардагер үй бүлөсү менен 16 жылдан бери мамлекеттен үй күтүп жүрөт.
2007-ден баштап мен үйдү очиреттеп турам. Конгондеев министр болуп турган ошондо бергенде мен ошондо очиреттеп турган. Анан алдан кийинкиси качан берилди? 2015 берилди. 2015 берилгенде действительно мен очередим жетпей калган. Жеркилер ойлошу мүмкүн мун үй болгон же болбосо жери болгон ошолордун сатты же болбосо бирок бирөөгө оформлять кетип туруп анан бул ошодон ала албай жүрөт депчи. Негизи андай эмес, так ана эмес. Мен деломду көрсөтүп алам, чогултуп келатам, бирок ала албай келатам.
Шаршенов өмүрүнүн 28 жылы ден соолугу, бүтүндөй жаштыгы ушул кызматка арналганын кеп салды.
Карасаңар болот, мына 1997 жыл атайын ушундай немелерге мондай кызык немелер неметип коет. Мына ишемедиңер, мына акыркы жолу тапшырганым турат мына жерде. Мына сахарлар 13-6 көрдүң, мына 24-ү 11-2022 жылы.
Азыр анын пенсиясы 10,000 сомго жетпейт. Жубайы Магира Амирбаева болсо бейтапканада медайын болуп иштейт. Мамлекеттик кызматта өмүр бою иштеген жубайлар үй алсак деп кайрылбаган мекемеси калган эмес.
Кайрылбаган жерим калган жок. МВД-га 3 жолу жаздым. Ал жака жазганда мага ал жактан былтыр 2022 жылы 26 июнда жазганмын биринчи жолу. Кезекте турат экенсиңер 5-чи очередьте ПСИ-нда. Кезегиңер келгенде аласыңар деген кат келген биринчи жолу. Мен дагы кайра жаздым. Мага точно аламынбы? Мага точно жообун бергиле. Силер барып текшергиле делолорду. Биздин делолорду текшергиле. Дагы мен үйгө жетпей калып калбайлык десек, дагы кат келди мага. Неме деген очередьге келгенде ошол жактын комиссиясы чечет. Каяда иштесе ошол жактын комиссиясы чечет деп дагы кат келди мага.
Ошентип үй бүлө каттардагы жоопко ишенип, ИИМге караштуу жаңы бүткөн үйгө көчөбүз деп турган чакта, ал үйдүн батирлери мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу берилери белгилүү болду.
Кетип калмакмын да милициядан менчи. Кетип туруп мен Россияга барсам дагы бирден кылсам да мен азыр үйүм болмок. Негизи чынын айтканда. Азыр эми көрүп атпайсыңар менин жашоомду. Тем более пенсияга чыктым мен. Бияктан эртеби кечпи кыла албайм. Мен кайка барам мисалы пенсиям менен. Ушунча жыл иштеп турам.
Руслан Шаршенов ушул тапта убактылуу жашап жаткан үй Ички иштер министрине карайт. Атайын полктун кызматкерлери машыккан талаанын четинде алардын үй бүлөлөрү үчүн ушундай чакан үйлөр жана жатакана курулган.
Азыр көрүп атасыздар, биякта машыгалар жүрүп атат. Ушу келгенден бери мен биякта бул адамдардын арасына, бул балдардын арасына кошулуп мен да машыгада жүргөм.
Аябай эле көп жүрдүм мен жакта, чынын айтканда. Бул жакта ошо жатакана.
Эскириги жеткен далистери караңгы жатаканалардын бирине баш бактык.
Мына бияқта действующий милиционерлер дешет.
Рыскүл Касиеванын жолдошу да милициянын ардыгери. Уулу Орусияда миграцияда. Улунун тапкан ташканы үйөсүнүн пенсиясы кызынын дарылануусунан артпай турганын айтып, көзүнө жаш алды.
Врачтардын кайда келгенинен азыр таяк менен үйдө жатат. Инвалидностька негизи диагнозу коюлгандан кийин 4 айдан чыгарыл керек экен. Булар өкмөттөн бериле турган пенсия инвалидтерге болгону 2000 экен. Кызымдын бир да дарысына жетпейт, бир эле дарысына. Анализдерин көрүп алып эле бүт эле не знаю дешет. Болбосо системная красная волчанка. Кудайга шүгүр жакшы эле табат элем, жолдошумдун айлыгы эч нерсеге жетпегендиктен.
2007-жылдан бери үй алууга кезекте турган Рыскүлдүн үй бүлөсү мамлекеттик ипотека аркылуу кабарды уккандан бери калатыр. Ансыз деле тапкандары күнүмдүк тиричиликке өпчап жетип, каржы алып турган бүлөгө бул кабар көптөн күткөн үмүт делегинин таш талканын чыгаргандай болгон.
Гикке деле ала албайбызбы деп отурабыз, гикке деле вообще биздин доходубуз жетпейт, кандай кылып алабыз. Болбосо кызым ден соолугу жакшы болсо, балдар өз алдынча иштеп, тыңуу болсо, балким жетип, төртөлөп, доходубуз жетип, балким үй ала алат белек. Анда мамлекеттикинеке жалдырбайт болчумун да мен мисалы чындап келгенде ипотекага деле алып алмак, мындай эле башка немеден делечи.
Пособие албайбыз. Бизге өкмөттөн, мамлекеттен ушул жолдошумдун айлыгынан башка эч кандай жөлөк помощь эч кандай жок. Пособие жок.
Асия Садыкованын жолдошу учурдагы кызматкер. Атайын полктоо кызмат кылат. Беш баласы менен бир бөлмөлүү кызматтык батирде жашап жүргөн бүлө дагы 10 жылдан бери ушул үйдүн курулушунан үмүт артып келген. Асия мамлекеттик ипотекалык компания күн түн дебей түйшүк менен иштеп жүргөн кызматкерлерге жеңилдик бербегенине нааразы болуп жатат.
Революцияларда кандай эме травмаларды алышканда башыбыз жарылып, аябай милициялар же жумушун билесиңер да баарына эле белгилүү тиги кандай оор жумуш да. Эми мындай жеңил көрүнөт чыгар, балким билбегендер сырттан ушу осуждать этет чыгар да. Бирок биз аялы болуп туруп, биз билебиз да ичиненчи кандай учурлар болгон, булар ар бир митингде кандай таяк жеп келишкен, ошо жаштыгын баарын арнаган да. Анан аягында келип туруп мамлекет ушинтип тиги карабай койгонун өкүндүрөт да.
Ушинтип 10 жылдан бери үй алууга кезекте турган милициянын ардыгерлери мындай чечимге нааразылык билдирип чыкты. Алардын бири Абай Оморов 25 жыл бою уюшкан кылмыштуулукка каршы бөлүмдө иштеген.
Кезекте тургандардын эң азы 9 жыл, асты 15 жылдан бери турган адамдар бар. Бул ардыгерлер ар кандай службада кызмат кылган ардыгерлер. Мисалы оперативный кызматта жүргөндөрүбүз барбыз. ППС деп коет, патрульно-постовой службада, отдел вневедомственной охранада иштегендер бар.
Оморовдун айтымында быйыл жыл башында Ички иштер министрлиги кабыл алган 623 тескемеге ылайык ИИМдин кызматкерлерине курулган үй мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу насыяга берилет.
Гикке кайрылсак айтты, ардагерлерге биз бере албайбыз үй, такыр эле бербейбиз деп ачык эле айтты. Жана 623Т деген тескеме өтө тийки тескеме. Ички иштер министринин жетекчилигинин милдети болчу бизди караш. А так пенсия чыкты бүттү, эмне кылсаң ошо кыл деген туура эмес.
Сөз болуп жаткан 623 тескеме тууралуу маселе 10-апрелдеги жогорку кеңештин жыйынында дагы козголду.
Пенсионерлер сыртта калып калып атышат. 623-ти тескемесинин ичинде булар жок экен. 20 жыл иштеп атышат, пенсияга чыккандан соң буларды кайра ипотекага байлап коюп атышат да.
Социалдык маселелер боюнча комитетте болгон бул талкууда Ички иштер министринин орун басары Адылбек Бирбосунов жана ипотекалык компаниянын өкүлү депутаттардын суроолоруна жооп беришти.
Бүгүнкү күндө маселе каралып жатат. Жакынкы арада ошол ветерандар жана катталган кызматкерлердин үй бүлөсү киргизилсин деген маселе каралып атат. Жакынкы арада буюрса каралат, ал боюнча маселе толук кандуу чечилет.
Жогорудагы сөз болуп жаткан Бишкектин Калгакиев көчөсүндөгү көп кабаттуу үй 216 тургунга ылайыкташкан. Анын курулуш иштери 2006-жылы башталып, былтыркы жылдын соңунда гана аяктаган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ушул тапта мекеменин 4500 ашуун кызматкери үйгө муктаж. Үй алууга кезекке тургандардын саны Бишкек шаарында эле 1700 жетет. Аймактарда да көп. Кезекке тургандардын арасында кызмат учурунда каза тапкан же кырсыкка кабылгандардын жакындары да бар. Гүлер Айдаркулованын жолдошу 2010-жылы каза болгон. Милициянын майору марком Ерлан Шаршенов жол кайгуу кызматында иштечү.
МВД-нин поликлиникасына алып барышыптыр. МВД-нин поликлиникасына алып барып, дарыларын эле жазып берип, үйгө жөнөтүптүр. Анан үйгө келгенде жаман боло баштады, начарлап, түнү менен дагы кыйналды. Эртеси күнү дагы тиги МВД-га өзүбүз анда уже жетелеп алып бардык. Это уже подозрение на инсульт деди. Бул кечээ күнү жумуш убагында эле уже алган окшойт деп. Анан ошону менен эле сразу реанимацияга алып барып жаткырды. Реанимациядан кийин эле 3 күндөн кийин каза болду.
Ошо 3 бала менен өзүм жалгыз калып калдым. Эмне болот экен, адамдар жашаш керек экен балдар менен.
3 баласын жалгыз багып жаткан аял 2016 жылы үй алууга кезекке турган. Ал ушул күндөн ушул күнгө чейин үмүт менен жашап жатканын айтат.
2016 жылдан тургандан бери ошондо бул калык Акиева бирдеги МВД-нин сотрудниктерине курулуп аткан үй жаңы башталып аткан. Анда ошо Россиянын гранты менен курулуп атат деп. Былтыр мына беребиз, мына беребиз деп атышты. Анан ошону менен тынчып калышты. Андан кийин эле жаңы жылда биз угуп атабыз, что ал үйлөрдүн бардыгын ипотекага берип коюптур деп.
Каарманыбыз азыр төркүн үйүндө балдар менен жашап жаткан экен.
Бул 2015 жылы ошо ОВД-да ачылган эстелик мемориальная доска. Мына мен балдар менен барып ошол жерге гүл коюп келдик. Бул караташтын эмнесине фамилиясы чегилип жазылган. Жолдошумдун.
Гүлер Айдаркулованын абалы ондогон милиция бүлөлөрүндөгү маанайды айтып турат. Анын жолдошунун артындагы эмгеги ардак тактага чегерилген ысымы менен гана бааланып калды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 14 апрель жума күнкү кечки эфирин Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Жаныбек Абиров депутаттык мандатын тапшырып бергенден кийин Бишкектин Ленин районунда шайлоо май айында белгиленди. Бийликтин булагы катары жарандардын шайлоого катышуусу демократиялык саясий түзүлүштүн маанилүү негиздеринин бири. Шайлоолордун Кыргызстандагы мааниси жана анын саясаты, эл турмушундагы орду тууралуу Кубат Оторбаевдин демократия баалуулугу, түркүгү жана принциптер деген түрмөгүнөн сөз кылмакчыбыз.
Мамлекетти башкарууга жарандардын катышуусу чыныгы шайлоо системасы түзүлүп, ал аркылуу күчтүү инсандар бийликке келгенде гана оң жагына чечилет. Тарых жана саясаттануу илимдеринин доктору профессор Албек Акунов демократиянын негизги шарты бул таза, эркин өткөн шайлоо деген пикирде. Ансыз ал мамлекеттеги саясий система кандай гана аталып, кандай гана ураандар чакырылбасын, элдик бийлик бар деп эсептөөгө дегеле негиз калбайт.
Шайлоо бул демократиянын негизги шарты. Таза, мыйзам чегинде өткөн шайлоодо. Эгерде шайлоо жок болсо, мында демократия жөнүндө сөз деле болушу мүмкүн эмес. Демократия деген өзү бул көпчүлүктүн бийлиги да. А ким көпчүлүк экендигин аныктай турган механизм бул шайлоо. А биз көпчүлүктү таза шайлоо аркылуу гана аныкташыбыз мүмкүн. Бул негизги шарт. Ушул шарт 30 жылдан бери аткарылбай келатат да. Өтө өкүнүчтүү.
Албек Акуновтун пикирин улай, ушул жерден бир аз тарыхка кайрылсак. Кыргыз эли Советтер Союзу кулагандан кийин эгемен мамлекет кура баштаган алгачкы жылдары өнүгүүнүн демократиялык жолун тандап алган. Михаил Горбачевдун кайра куруу демилгесин Кыргызстанда Ашар сыяктуу жалындуу жаштардын кыймылдары илгертпей колго алышкан. Кыргызстан демократиялык кыймыл аталган уюм мамлекеттин жана миң сандаган чиновниктердин башкы милдети анын атуулдарынын бакубат жана бактылуу жашоосун камсыздоо экенин терең түшүнгөн. Ошондон улам мамлекетти куруунун татаал жолу адам укуктарын сактоонун жана куруунун татаал жолу менен сапарлаш кеткен. Буга объективдүү себеп катары совет бийлиги тушунда башка республикалар сыяктуу эле Кыргызстанда дагы адам укуктарынын оор абалы, сөз эркиндигинин жоктугу, шайлоолордун формалдуулугу, бюрократиянын чиригени түпкүлүк болгон кыргыздардын тарыхы, тили, салт санаасынын жоголуу коркунучу, кандуу репрессиялардын оор таасири дайыма сакталып турганында болгон.
Анан совет мезгилинде шайлоолор жөн эле бир фарс болчу да, жөн эле бир майрам сыяктуу альтернативный шайлоо эмес, жөн эле келип эле 90% добуш берди деп эле ушинтип коюшчу да.
Ушундан улам 1990 жылдары өзүн демократ катары сыпаттаган активисттер жана алдыңкы инсандар совет мамлекетинин кучагынан суурулуп чыгууга умтулуп турган Кыргызстан андан ары укуктук, демократиялык өлкө катары өнүгүшүн туура жол деп эсептешкен. Ашар коомунун алгачкы башкы максаты борбордогу түпкү улуттун өкүлдөрүнүн социалдык башкы көйгөйү, аларды турак жай менен камсыздоо болгон. Бирок аны чечүүдөгү каршылыктын түпкү себеби советтик системада жатканы илгиртпей билинди. Бул өз кезегинде жаштардын уюмдашуусуна жана кыймылдын саясий өңүт алышына жол ачкан. Ошондон улам бул жерде чыгара турган таасын сабак ушул болду. Көпчүлүк чечилбей жаткан социалдык экономикалык маселелердин ачкычын саясий системанын кемчиликтеринен издөө зарылдыгы. Кыргызстанда алгачкы президент легендарлуу парламент аркылуу шайланган. Ал ирет алгач Абсамат Масалиев, Апас Жумагулов, Жумгалбек Аманбаев жетиштүү добуш топтой албай калгандан кийин кайра шайлоо болуп, ал жолу Аскар Акаев, Насирдин Исанов баштаган атаандаштарын утуп, депутаттар тарабынан биринчи жолу президент болуп шайланган. Андан кийинки жалпы элдик биринчи президенттик шайлоо. Ал ирет мамлекет башчысын эл өзү түз шайлоодо тандаган.
Советтер союзу жоюлгандан кийин, КПСС тарагандан кийин деле демократия үчүн шайлоонун керектигин канчалык жүрөгүбүз менен сезип турсак дагы, таза шайлоону өткөрө алган жокпуз да. Ошо алгачкы шайлоолор деле ошо административдик бийликтин басымы менен эле ушундай бир тынык таза шайлоо боло алган жок. Мына биринчи президенттик шайлоо 91 жылы 12 октябрда өткөн да. Анда дагы ошо жалгыз чыгып өзү. Бул кандай чоң мыйзам бузуу менен өткөн. Шайлоо жөнүндө мыйзамды кабыл алып, бирок ошол мыйзам кире электей эле ошол Акаевдин талапкерлигин президентке көргөзүшүп, ошол мыйзамды колдоно бузуу жолу менен альтернативасы жок жалгыз кетип, анан 96% менен жеңди деп 12 октябрдагы 1991 жылдагы шайлоо дагы абдан ыплас шайлоо болгон да.
Кийинки президенттик шайлоо 1995 жылы өтүп, ал ирет Аскар Акаевка атаандаш катары Абсамат Масалиев менен Медеткан Шеримкулов аттанышкан. Сөз кезеги кайрадан тарых жана саясат таануу илимдеринин доктору профессор Албек Акуновто.
Эмгиче эч ким далилдей албайт, бирок коомчулуктун арасында Масалиев эле уткан деген сөз бүгүнкү күнгө чейин айтылат да. Мен озоно бурмалоо жолу менен болгон мындай өтө кейиштүү нерсе. Сөзсүзүндө биз демократияга жол алдык деп коюп, анан ошо демократиянын негизги шарты болгон шайлоону таза өткөрүшкөн эмес да. Анан ошон үчүн демократияга болгон нааразычылык ушул шайлоолордун таза эместигинен келип чыккан десек мындай туура болот,
деди Албек Акунов. Мына ошондон тартып өткөрүлгөн бир катар шайлоо жана референдумдардын жыйынтыктары көп ирет ырайымсыз бурмалангандыгы белгилүү. Анын кесепетинен шайлоо системасына болгон жарандардын ишеними кетип, бийликке акчасы көптөр, ак үй жан тарткандар жана кызыл кулак шылуундар гана шайланат деген ишеним эл арасында акырындап бекемделе берген. Мунун акыры барып 2005 жылы жыл башында өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан кийин 24 марттагы окуяларга алып келгендиги белгилүү. Ушундай эле жол менен шайлоолордун жыйынтыгын бурмалоо 2007 жылда өткөн парламенттик шайлоодо да орой жана текебердик менен ишке ашкан. Ал ирет оппозициялык Атамекен партиясы эң көп добуш алгандыгына карабай, кыска аралыкта түзүлгөн Ак жол партиясы жеңди делип, ал терең нааразычылыкты жараткан. Мындай пикирин ошол убакта бийликте турган бир катар адамдар кийин өз моюндарына алып интервьюларында бекемдешкен.
2007 жылы 16 декабрдагы шайлоо эгемендикти көздөгөн, демократияны көздөгөн кыргыз элин шал кылган да. Көз каранды эмеспиз деген мезгилде бир да жолу таза шайлоо өткөн жок деп айтсак, ошол таза эмес шайлоолордун ичинен эң эле ыплас, эң эле кишини дал кылган айласыз шайлоо ошол 16 декабрда болгон. Мурун шайлоонун жыйынтыктарын бурмалап, административдик ресурстарды колдонуп, кишилерди эки жолу кийирип же бюллетендерди ошол комиссиянын мүчөлөрү сала калып, ушундай жол менен бурмаланчу. 16 декабрдагы парламенттик шайлоону санап да коюшкан жок. Аны карап да коюшкан жок. Жетинчи этажга отуруп алышып эле кайсы партияга канча орун беребиз деп эле соодалашкан эле жыйынтык болгондо, бир ай эле мурун түзүлгөн партия утту деп кыргыз интеллигенциясынын, кыргыз коомчулугунун колдору шалбол эле түшүп калган, үмүт үзүлүп калганда ушундай дагы болобу деп,
деди тарых жана саясаттануу илимдеринин доктору Албек Акунов. Шайлоолор 2010 жылдан кийин Кыргызстанда кескин жакшыруу жолуна өткөнүн жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова бышыктады. Анын пикиринде ошондон тартып шайлоо жаңы технологиялардын аркасы менен адилеттүүлүккө жакындай баштаган.
Эң чоң реформа 2010 жылдан бери башталды деп айтсак болот. Анткени парламенттик система болгондон кийин шайлоодагы ачык айкын өтүш керек. Ошондон баштап деңгээлибиз болсо улам өнүгүп атат деп айтсак болот да. Анткени мисалы үчүн 11 жылы башталган система өзгөртүлүп, шайлоо процесси ачык технология системасы кескиндери добуш сатып алуу менен административдик ресурс ошол колдонуу жокко чыкса, биздин мамлекетте шайлоо ачык өтөт деп далилдесек болот
деген пикирин билдирди жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова Азаттыкка берген интервьюсунда. Ал эми 2020 жылдын 4 октябрындагы шайлоонун жыйынтыгы эмне менен аяктаганы жалпыга белгилүү. Мекеним Кыргызстан, биримдик партияларынын акча үстөмдүгү шайлоонун тараза ташын акыйкатсыз сатылма процесске айлантып, элдин көңүлү кайт болуп, акыры бийликтин алмашуусун шарттады. Тарых жана саясаттануу илимдеринин доктору профессор Алыбек Акуновтун пикиринде 4 октябрдагы шайлоодо калган партиялар алгач ошол кездеги бийликтен болгону шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарып, кайра добуш берүүнү уюштурууну гана талап кылган. Бирок окуя башкача өңүткө өнүгүп кеткен. Мындан азыркы бийлик жыйынтык чыгардыбы деген суроо табигый жол менен пайда болот. Акыркы жылдарда шайлоо жараянына ишеним толук калыбына келди деп айтууга азыр эрте, дейт Алыбек Акунов. 2020 жылдын октябрынан кийин шайлоо системасына ишеним жаралдыбы? Бул тууралуу Айнура Усупбекованын пикири мындай.
Административдик ресурс болгон эмес деп канча бир эл аралык жана мамлекеттик эмес уюмдар далилдешти да. Мурункудай басым жасаган аракеттер аз болду же болгон эмес деп далилдешти. А бирок сот максималдуу түрдө иштеди, шайлоочулардын жеке культурасы өзгөрүлгөн эмес да. Ошондуктан баары бир добуш сатып алуу болду деп мен жеке өзүм эксперт катары көрүп аткам да. Бирок бул факт боюнча укук коргоо органдар акырына чейин жеткен эмес
деген пикирин айтты Айнура Усупбекова. Азыр ушул тапта Бишкектин Ленин районундагы шайлоо округуна талапкерлер өз арызын жазып, депутаттыкка аттанышууда. Арыз бергендер арасында Өмүрбек Сууаналиев, Данияр Тербишалиев сыяктуу бир катар таанымал да, элге таанила электер да бар. Шайлоо таза өтөрүнө 4 октябрдагы шайлоолорго нааразычылык чыккандан кийин келген бийликтин тушунда кепилдик барбы? Кеп кайрадан Албек Акуновто.
Ленин районунун округундагы шайлоо деле ошо катардагы эле буга чейинки болуп келгендей эле таза эмес шайлоолордун бир көрүнүшү болот го деген оюм бар да. Биз таза шайлоолорду өткөрмөйүн демократиялык коомду кура албайбыз. Биз таза шайлоолорду өткөрмөйүн көпчүлүк ким экендигин так таза далилдемейин биз демократияны кура албайбыз. Демократия дегенбиз көпчүлүктүн бийлиги болуш керек. А биз көпчүлүктү таза шайлоо аркылуу гана аныкташыбыз мүмкүн. Бул негизги шарт. Ушул шарт 30 жылдан бери аткарылбай келатат да.
Профессор Албек Акунов ушундай ойдо. Ошентип добуш берүүнүн системасы, биометрикалык каттоо, электрондук добуш берүү, добуштардын онлайн форматта дароо саналып колго жыйынтыгы тийгени сыяктуу элементтер менен жакшыргандыгы менен калктын айрым катмары дале болсо өз добушун акчага айырбаштаганы, капчуктууларга дале болсо басым жасалып жатканы ошол эле талапкерлер арасында байма бай айтылып келаткан көйгөйлөрдүн бири. Буга жалпы элдин саясий аң сезиминин өзгөчөлүгү, саясатчылар менен саясий системадан жалпысынан эле элдин көңүлү кайт болуп калганы жана ар бир адамдын жалгыздап болсо да бирден добушу канчалык маанилүү экенин терең аңдап түшүнбөй жатканы, түшүнсө да ага сыртын салып протест жасап жаткан сыяктуу маселелер дале болсо күн тартибинде. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз биздин эфирден жаңырган аудио баяндардын видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. Ушуну менен 14 апрель жума күнкү кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Биздин социалдык баракчаларыбыз, социалдык тармактагы баракчаларыбызга да жазылып койгонду унутпаңыз. Facebook-та Кыргыз Азаттыкынын алгысы, Twitter-де Азаттык радиосу жана Instagram-да Азаттык чекит кежи деп катталганбыз. Telegram-дан да жаңылыктарыбызды, макала баяндарыбызды таркатып жатабыз. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.